kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah kiiskii toddobaad ee la xiriira faruq daanyeerka monkeybox oo laga xaqiijiyey waddanka dhanka soomaaliyana dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey sidoo kalena caalamka waxaynu kugu hayaa israa'iil oo 569 qof ku dishay dalka lubnaan intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon taariikhdu dhegeysta waxay ku beegan tahay 25-ka bisha 7-aad ee sebteembar ee sanadka 2024 halka bisha islaamka ay sugan tahay 22-ka bisha 3-aad ee rabiicul awwal ee sanadka 1446 ee hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka subaxnimadii la socodsiinaya dhegeystayaal soo dhawaada wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in la xaqiijiyey kiiskii 7-aad ee faruq daanyeerka loo yaqaana inbox ee laga diiwaangeliyey gudaha waddanka tani ayaa timid kadib markii cudursidahan laga helay 2 qof oo ku kala nool ismaamulada makweyni iyo kajiado kiisaskii hore ee fayraska waa kiisaskii hore ee fayraska inbox ayaa laga xaqiijiyey ismaamulada Taita Taveta, Busia, Nairobi, Mombasa iyo Naikuru. Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay in baaritaano laga sameynayo meelaha waddanka laga soo galo. Ilaa iyo hadda waxaa baaritaano maray 1,200,621 ruux oo socota ama safray oo lagu baaray 26 xarumood. Kenyaanka ayaa lagu booriyay inay si joogto ah gacmaha ugu dhaqaan saabuun iyo biyo socda ama ay isticmaalaan gacmo nadiifiyaha loo yaqaan hand sanitizer. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ayaa dadweynaha kula talinaysay inay nadaafadda ku dadaalaan oo inaan si dhow ula macaamilin shakhsiyaadka muujinaya astaamaha cudursidaha inbox. Shacabka ayaa lagu booriyay inaynan wadaagin waxyaabaha shakhsiyeedeed sida shukumaanka, maacuunta iyo dharka. Sidoo kale haddii aad isaga shakiso astaamaha caabuqan sida cuncunka iyo nabaraha jirka ka soo baxa waxaad tegaysaa xarunta kugu dhow ee caafimaadka si lagu baaro. Wixii qodobka ka soo kordha dhegeyste halkan ayaad kaga bogan doontaan. Maxkamadda sare ee dalka ayaa ku dhawaaqday in xarunta shirarka caalamiga KICC ee magaalada Nairobi aynan shirkada gaar ah lagu wareejin karin. Garsoore Chacha Muita ayaa sheegay in dhammaan sharciga xarumaha qaar ee dowladda in shirkada gaar lagu wareejiyo uusan dastuuri ahayn. Waxaa intaasi ku daray in sharcigana uunan shaqaynaynin maadaama aan laga qaybgelinin dadweynaha koor inta aanan la ansixinin. Garsoore Muita ayaa go'aankiisa u aanayay in xarunta KICC ay tahay dhaxal qaran islamarkaana aynan sharci aynan dastuuri ahayn in shirkada gaar ah lagu wareejiyo.
89.5 Star FM Galgaduud.
Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Danjire Axmed Macalin Fiqi oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa kulan xasaasi ah ama kulan xasaasiyad ah la qaatay xogeyaha guud ee Interpol John Stock. Kulankan ayaa waxay labada mas-uul uga hadleen xoojinta doorka Soomaaliya ee dagaalka ka dhanka dambiyada caalamiga iyo argixisada. Soomaaliya oo ah difaaca koowaad ayaa door muhiim ah ka ciyaarta ka hortagga in khatarahan ay ku fidaan gobolka iyo caalamka intiisa kale. Intii lagu guda jiray kulanka, wasiir Fiqi ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabay in si wadajir ah loola shaqeeyo Interpol si loo xoojiyo awoodda booliska Soomaaliya ee la dagaalanka argixisada. Booliska Interpol ayaa ah boolis caalami ah. Waxuu sidoo kale tilmaamay horumarkay Soomaaliya ka gaartay maaraynta hubka, taasoo sababtay in laga qaado cunaqabateynta hubka oo muddo dheer jirtay, taasoo guul weyn u ah sugidda amniga adduunka oo idil. Xogeyaha guud ee booliska caalamiga ee Interpol Jorgen Stog ayaa bogaadiyey horumarkay booliska Soomaaliyeed ka gaareen la dagaalanka dembiyada abaabulan. Sidoo kale wuxuu ballanqaaday inay sii xoojin doonaan wadashaqeynta laamaha amniga ee Soomaaliya, gaar ahaan booliska, si kor loogu qaado awoodda dagaalka ka dhanka dembiyada caalamiga ah. Wasiir Fiqi ayaa sidoo kale soo bandhigay mudnaanta istaraatiijiyadeed ee Soomaaliya ee sannadaha soo socda, isagoo diiradda saaray iskaashiga dhinaca amniga. Hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka ee qaranka Soomaaliya ee SODMA iyo hay-adda beeraha iyo cuntada FAO oo kaashanaysa hay-adda UNICEF ayaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku qabatay shir looga arrinsanaya abaarta la saadaalinaya ee keenta xaaladda sare ee sii kacaysa ee loo yaqaana La Nina, taasoo lid ku ah fatahaadihii ka dhashay deyra biyo badan ama El Nino. شركة يسوى الجرة وقدومينيين قدوميها يد الصدمة محمود معلن عبدالله يا سفيرك الصومالية اوفا دي كينيا دنجيرة جبريل إبراهيم عبدالله يا اللوغه اللي دي باتدا كده لنكرت حالة ده لنينا هل كسيدو كالحوغ الغساري مهمة دي ليدا هاي وديار قروغ كورتقا لنينا ايدو لوبا هنيا وعيقلين حوغن يا دقالو لغو مارينا يا دي باتدا كده لنكرت عبارتا سيدا لفلي يلانينا عيا سامين كويا لانكرت انكا بدن اللحي تبان واللحي تبان دقمو ايدو دغالا هان لو باهان ياي سدو مليون دولار سي وحلوغي غبتو شيركان وحاكا قيب غلي مدحكا سعوتي هياد دغار مدمدو بي ديغ بحياشا يسفيرا كلمتلي ودمادا عربتا يسيدو وكالي مدوغا يروبا لانكا كالي قدوميا هياد صدما ايا ورباهين تا فافاهين كسيي kulan kan iyo waxyaabihii dheeraadka ee looga hadlay
aan halkan u joognaa maanta shir oo aan isugu nimiday eedaha UN ka iyo guud ahaan dagbixiyasha ama wadamada adduunka oo xaaladaha adduunka la socdo qasatan waxaan hadda halkan u joognaa runtii dibkii aan mar oo aan sheegi jirnaa ku xunahay xaaladii cimiladu isbedelayay abaar laga filanayo inay sanadkan 2024 dhamaadkiisa ilaa 2025 ay dalka runtii ku habsato taasoo runtii aan leesleeyahay dhib weyn ayay keeni doontaa marka waxaan halkan u joognay sidii aan ula qaybsanayna caalamka oo aan ugu sheegayna xaaladaas jirto sidii wax looga qaban lahaa oo ay tahay inaan hadda bal intaysan dhibkaas u soo imaanin oo isla dalkeena barakac iyo dhibaato isa gaarin aan xaaladaas uga shaqeyn lahayn dabcan waxa marka ugu muhiimsan waxay tahay inay ummada Soomaaliyeed iyadu ay ogaato in xaaladaha noocaas ay jiraan inaan anagu aan isku tashano Ilaahay anaga hayo abaarta laakiin waa wax iman karo oo horan aan u aragnay guud ahaan inaan isku tashano haddana hay'adda sudma waxaan ku dadaali doonaa inaan hawshan hor kacno oo aan dadka isku aadino ama ha naqdaano adduunyada soo gurmato ama naqdo ummada Soomaaliyeed oo ganacsato iyo qurba joog iyo cid kastaba isugu jirtahay waana sii wadi doonaa haddii Ilaahay raad
haddii aan dhanka caalamka eego madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa khudbadiisii ugu dambeeyay shalay ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay isagoo hoggaamiyeyaasha caalamka u sheegay in dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu fashilmay isla markaana ay weli suurtagal tahay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro colaadda Israa'iil iyo Hezbollah ee dalka Lubnaan Biden ayaa wax ka yar afar bil uga hartay mudaxiliidkiisa xafiiska aqalka cadan iraade ayaa ka soo hormuuqday masraxa golaha guud ayadoo ay dagaalo ka socdaan Ukraine, marinka Gaza, Suudaan iyo xadka Lubnaan ee Israa'iil waxa uu sheegay in dagaal buuxo dhexmara Israa'iil iyo Hezbollah aysan cidna dani ugu jirin xitaa haddii ay xaaladdu sii xumaato ayuu yiri isagoo intaasi ku daray in weli uu xal diblomaasiyadeed suuragal yahay madaxweyne Biden ayaa 193 xubnood oo golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay hortooda ka diray baaq ku aadan soo afjirida dagaalka Gaza iyo sii deynta la haystayaasha reer Israa'iil maruu ka hadlay dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayuu Biden sheegay in dagaalku madaxweyne Putin soo abaabulay ee uu ku qaaday Ukraine uu fashilmay isagoo yiri waxa uu soo kacay inuu burburiyo Ukraine hase ahaatee Ukraine weli waa xor waxa uu sidoo kale ka hadlay dagaalka dalka Suudaan isagoo erayay adoo kula hadlay dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan oo uu yiri joojiya dagaalka waa ciidamada militariga ee Suudaan iyo ciidamada sida militariga u toobaran ee RSF madaxweyne Biden ayaa bishii todobaad ee sanadkan ku dhawaaqay inuusan mar kale u soo sharixi doonin doorashada madaxtinimada Mareykanka taasoo ka dhigtay madaxweyne hal xilli u shaqeeyay shacabka waddanka Mareykanka maadaama da'diisa ay sii weynaanayso dhankaasi xaaladda Mareykanka Gaza 10,000 qof ayaa ka qaxay koonfurta dalka Lubnaan ayagoona wax fikrada ka haysan in halkay badbaadada ka raasanayaan ama halkay badbaadada ka raasanayaan tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo duqeymo xoogan oo Israa'iil ka geysatay guud ahaan dalka Lubnaan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 569 qof oo ay ku jiraan 50 caruur ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan dhanka kale ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan ayaa xaqiijisay in hoggaamiye sare ka tirsanaa ururkaasi oo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed Qubaysi la dilay shalay saacado kadib markii Israa'iil ay sheegtay inay dishay taliya sare ka tirsan Israa'iil دلك أنا إسرائيل كجيستي دولت ككونفريد عاصمة دلك لبنان بيروت وحنا يحسدوا كل هالكاسي كل شيء لحقوفها وركي صبحني ما تكل سعتين إذا عدي استاهل فيما نجينتا أنا جو محمد أحمد غليفة يديم ورميجي وركنا صوص عري عدو وركي جسيج واحد بقى ده العنكران برت إنترنت كينو كله إن هاي عيوان كيدوني هاي www.safm.co.ke هالكاسو قاب قرالة وقده العنكرتان وركي أن هالكان كغريي